Nu, akcijas kotēta biržā, protams, dotu iespēju gan Telijai, teiksim, iegūt šo kontrolu paketi, gan arī, teiksim, vietējiem investoriem. Iegūt akcijas, baudīt dividendes, baudīt šo akciju vērtību kāpumu, ja tāds būs. Tas būtu, teiksim, tās jēdzīgs risinājums, un kā es saku, es apšaubu, vai, teiksim, strateģiskā nozīme ir tik liela, kā tas varbūt bija pirms 20 gadiem. Uzņēmumi jau investē tur, kur viņiem tas nākotnes ceļš nav, kā saka, miglā tīts,